กราบนมัสการพระอาจารย์คะทำไมคุณครูบางคนถึงไม่เข้าใจคะว่านักเรียนมีเวลาทำการบ้านไม่เพียงพอไออาตมาจะตอบแทนคุณครูบางคนคงไม่ได้นะแต่ทีนี้ก็ขอแนะนำว่าเวลาเรารู้สึกว่าอะไรมันเกินไปเราก็ต้องหยุดคิดซะก่อนว่าถ้าเรารู้สึกว่าเวลาไม่พออันนั้นมันไม่พอสำหรับนักเรียนทุกคนหรือว่ามันไม่พอสำหรับเราคนเดียวถ้าหากว่านักเรียนทุกคนหรือเกือบทุกคนมีความเห็นตรงกับเราก็สมควรที่จะหาเวลาอันสมควรแล้วก็ขอคุยกับคุณครูเรื่องนี้ที่นี่ในเรื่องมาตรฐานของเวลานี่เราต้องดูโรงเรียนของเราเองหรือว่าอาจจะเทียบกับโรงเรียนอื่นด้วยว่าที่นี่เรามีน้อยกว่าที่โรงเรียนอื่นหรือเปล่าเวลาการทำการบ้านมีมากน้อยแค่ไหนเทียบกับโรงเรียนอื่นเวลามีมากมีน้อยดังนั้นนี่ก็เป็นเครื่องคิดเป็นวิธีคิดหนึ่งก็คือเทียบกับคนอื่นเขาเหมือนเราหรือเปล่าเขารู้สึกเวลาไม่พอหรือเปล่าเทียบกับโรงเรียนอื่นเพราะว่าอาจจะเป็นว่าพวกเราอยู่ในกลุ่มขี้เกียจก็ได้เนาะแต่เราก็ต้องมีไอ้มาตรฐานที่อยู่ข้างนอกมาพิจารณาเปรียบเทียบแต่ถ้าอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่าไม่พอจริงๆเราก็ไม่คุยกับคุณครูว่าคุณครูมีเหตุผลอย่างไรท่านจึงต้องการให้ทำอย่างนี้มันมีวิธีที่จะทำให้ลดน้อยลงได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับนมัสการท่านจำช่วงนี้หนูการบ้านเยอะมากเลยค่ะโหเหมือนกันเนาะต้องทำจนดึกทุกวันตื่นตีห้ามาทำรีบกินข้าวบ้างอะไรบ้างโหลูกเครียดมากเลยค่ะบอกคุณครูบางท่านไปว่าทำไม่ไหวทั้งก็ตอบกลับมาว่าเราจัดการเวลาไม่ดีแต่หนูเชื่อว่าหนูพยายามจนถึงขีดสุดแล้วค่ะจัดการแล้วแต่หนูอยากให้ท่านเข้าใจหนูควรพูดว่าอย่างไรให้คุณครูเข้าใจดีค่ะแยกเพิ่งคุยนะอันนี้ไม่ใช่เทศนะแต่ไม่ใช่ทุกคนคุยได้มาคุยคนเดียวก็นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเราถ้าคุณครูตอบว่าเราใช้เวลาไม่ดีบริหารเวลาไม่ดีเราก็ควรจะชี้แจงให้คุณครูทราบว่าในแต่ละวันเราใช้เวลาว่างของเราอย่างไรแล้วเราจึงมีเหตุผลว่าทำไมไม่พอดังนั้นอย่าเพิ่งเครียดมากอย่าเพิ่งสิ้นหวังในเรื่องนี้มันแก้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าประสบการณ์ของท่านอาจารย์เองตอนที่อยู่กับหลวงพ่อชาใหม่หลายอย่างที่เราคิดว่าอู้ถ้าเราคนเดียวนี่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บังคับเนี่ยเราก็คงไม่ได้ดีเท่านี้เพราะบางทีเราก็เชื่อใจตัวเองไม่ได้ตลอดนะเพราะบางครั้งบางเวลานี่มันจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแต่ถ้าอยู่ในที่ไม่มีทางเลือกบางทีก็ปรากฏว่าทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อคิด ที่น่าเอาไปพิจารณาว่าบางทีในช่วงแรกที่เราทำอะไรที่ทำยากเรามันจะมีเสียงอยู่ในใจที่มันโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวมันแย่มันแย่แต่ถ้าเราอยู่ในที่เราไม่มีทางเลือกอยู่ไปอยู่มาเราก็ชินไปอย่างการเทียบกับที่อื่นในอย่างไอ้ผู้ที่เคยอยู่โรงเรียนที่นี่แล้วก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนเมืองจีนเขาก็เล่าว่าโอ้ยมีเรียนตั้งแต่7โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันก็มีพักอยู่กลางวันบางเล็กน้อยแต่โอ้โหนี่หนักมากเหมือนกันแต่เขา ปรับตัวแล้วเขาก็ทำได้ที่นี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์เคยพูดบ่อยๆไอ้ความสำคัญของหนึ่งของสติและสองของวิธีพัฒนาความจำพอถ้าเราพัฒนาความจำตามข้อคิดที่เคยฝากไว้แล้วใครสนใจไปค้นอยู่ในเน็ตมันก็มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการพัฒนาความจำเยอะถ้าเราพัฒนาประสิทธิภาพของความจำจะทำให้เราใช้เวลาในการทำงานน้อยลงไม่ต้องทำซ้ำเพราะว่าจะจำได้ง่ายขึ้นสติก็เหมือนกันถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ไม่ปล่อยให้จิตคิดเพ้อฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ตกร่องของอารมณ์ซึมเศร้าไม่พอใจคนนั้นคนนี้ไม่พอใจกับงานอันนี้จะเป็นการประหยัดเวลาในการเรียนด้วยนั้นเราประหยัดเวลาบางทีประหยัดเวลาในที่เราวัดด้วยนาฬิกาไม่ได้แต่ว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพของงานทำให้เราได้งานมากขึ้นในเวลาเท่าเดิมหนึ่งด้วยสติที่รับการฝึกดีแล้วสองด้วยการใช้เทคนิคการจำต่างๆซึ่งน่าเรียนอย่างมากแต่ถ้าอย่างที่แนะนำเมื่อกี้นี้ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ต้องนัดพบกับคุณครูอีกทีโหนี่รู้สึกว่าคนนั่งเขียนด้วยกันหรือเปล่าเขียนเป็นกลุ่มมีแต่เรื่องโอเคก็เอาการอยู่ร่วมกันและต้องทำงานเป็นห้องบางครั้งก็มักมีปัญหาจากความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันไม่ตรงหรือมีเพื่อนที่ไม่ให้ความร่วมมือตั้งแต่ต้นแต่มาเสนอบางความเห็นในยามที่เวลาว่างเลยมามากแล้วซึ่งมันไม่ทันการและไม่สามารถทำได้เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้เราควรปฏิบัติกับเพื่อนแบบนั้นอย่างไรเพื่อให้เขาไม่เป็นไม่สร้างความขัดแย้งคืออยากคุยกันในคำถามข้อหนึ่งนี้ที่บางทีเรามองข้ามเราควรจะสนใจตั้งแต่แรกว่าเราเรียนหนังสือเพื่ออะไรหรือมาโรงเรียนเพื่ออะไรคือข้อหนึ่งก็คือเป็นการฝึกซ้อมเพื่อจะเข้าไปอยู่ในโลกกว้างต่อไปซึ่งในการเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่โลกกว้างนั้นวิชาการวิชาชีวิตเราถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมแต่ส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาก็คือการอยู่ในสังคมนี่เราก็มีสังคมเล็กๆแต่สังคมเล็กๆซึ่งจะห่างไกลจากสังคมใหญ่ในเมืองสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเล็กๆแต่ละสังคมเหมือนกันหมดเลย ไอ้การที่คนไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าไม่รู้จักกาลเทศะหรือว่าชวนให้เกิดความขัดแย้งในบางครั้งบางคราวมีทุกแห่งเลยรัฐสภาก็มีวัดวาอารามก็มีบริษัททั้งหลายก็มีทุกองค์กรมันจะมีปัญหากับคนอย่างนี้เพราะนั้นก็อยากให้มองว่านี่คือเรากำลังฝึกปัญญาในเรื่องนี้ในการจัดการกับปัญหาในการอยู่ร่วมกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่ใช่ว่าปัญหาในการอยู่ร่วมกันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาแต่เราก็ต้องเปิดใจกว้างให้เข้าใจว่านี่แหละก็คือการศึกษาเหมือนกันว่าในเมื่อต่างคนต่างว่านานาจิตตังมาอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลภาวนาแท้ๆอย่างเช่นเราอาจจะต้องมีการประชุมอาจจะมีการตั้งโควัดปฏิบัติสำหรับห้องเราว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการร่างในการกำหนดในการลงมติกันว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นเพื่อให้เป็นข้อตกลงกันที่ชัดเจนที่ทุกคนยอมรับแล้วให้สัจจะว่าจะทำตามอันนี้ก็ช่วยได้เยอะแต่อย่างไรก็ตามคือการอยู่ในสังคมมันก็ต้องมีทุกข์ไม่มากก็น้อยแต่ทำยังไงความทุกข์จะน้อยที่สุดมีความสุขให้มากที่สุดใช้สติปัญญาหนูก็เคยได้ยินมาว่าสัตว์ทำบุญไม่ได้แต่ทำไมบางครั้งสัตว์ถึงเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยทั่วไปเราถือว่าภพภูมิเช่นการเกิดเป็นสัตว์ที่รฉานเป็นการใช้กรรมเก่าคือไม่ใช่การสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่จะน้อยส่วนมากส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการใช้กรรมที่ทำให้เกิดในภพภูมินี้หรือว่าภพกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันถ้าเคยทำบุญทำคุณงามความดีมาก่อนพอเราใช้กรรมเก่ากรรมไม่ดีหมดแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นอกเนื้อจากนั้นแล้วสัตว์บางประเภทก็ยังมีอะไรที่คล้ายคลึงกับมนุษย์มากแล้วก็ถูกดูเหมือนกับว่ามีความเมตตากรุณามีการเสียสละมีความช่วยเหลือสัตว์อื่นแม้แต่สัตว์คนละพันธุ์กันซึ่งจะมีตัวอย่างอย่างนี้เยอะซึ่งนั้นก็จะเป็นคุณงามความดีของสัตว์ดิเรกชันเพียงแต่ว่าจะไม่ใช่ว่ามีอุดมการณ์ในการทำความดีหรือว่าเป็นปรัชญาหรือเป็นแนวทางพัฒนาตัวเองเพียงแต่ว่าจะมีสัญชาตญาณที่ยังนอนอยู่ในสันดานมั่งที่ทำให้มีการเสียสละมีการช่วยเหลือสัตว์อื่นแต่ในคัมภีร์บางแห่งก็บอกว่าถ้าสัตว์ดิเรกชันใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วก็ซึมซับมนุษยธรรมจากมนุษย์เรียนแบบมนุษย์อาจจะมีส่วนเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้มีโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปหากมีผู้ปกครองไม่สนับสนุนเสนอให้เราออกจากโรงเรียนนี้เราควรจะทำอย่างไรให้ผู้ปกครองได้หันเห็นเรื่องดีๆและได้ รู้จักสิ่งดีๆเหมือนกับที่เราได้เห็นอันนี้ก็เป็นการท้าทายของเราเหมือนกันว่าเราสามารถจะให้ท่านเห็นไหมว่าเราได้อะไรบ้างจากการอยู่ที่นี่ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่จะยอมรับว่าดีจริงตามมาตรฐานของท่านหรือว่าในส่วนที่ท่านอาจยังไม่คิดยังมองไม่เห็นซึ่งถ้าจิตใจของเราในถ้าเราวางจิตไม่รำคาญไม่อคติก็พยายามวิเคราะห์ความคิดเหตุผลของท่านบอกว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนหรือว่าท่านขาดข้อมูลในเรื่องไหนบ้างซึ่งในทุกวันนี้ถ้าใครสนใจหาข้อมูลในเน็ตมันเยอะมากเลยยังดูว่าพวก CEO ต้องการลูกน้องแบบไหนที่ว่าน่าสนใจที่สุดแล้วเรื่องปริญญาบัตรจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนหรือว่าความสำคัญของการบริหารอารมณ์ทำไมทุกวันนี้ในโลกตะวันตกไม่ว่าในบริษัทยักษ์ใหญ่ในทั้งข้าราชการแม้แต่ในกองทัพทั่วโลกทุกวันนี้ก็มีการจัดคอร์ส mindfulness เอาเรื่องการเจริญสติของพุทธศาสนาไปพัฒนาทั้งเพื่อสุขภาพจิตและความสมานสามัคคีของคนทำงานแต่เพื่อประสิทธิภาพในการงานทีนี้ทั้งภาคธุรกิจในตะวันตกเชื่อว่าถ้าลูกน้องเจริญสติจะทำงานได้ดีกว่าขาดสติเพราะนั้นไอ้พุทธปัญญากำลังซึมเข้าไปในกระแสสังคมทั่วโลกทั้งที่ไม่มีเชื่อของพุทธศาสนาแล้วถ้าดูไอ้การอยู่ในโลกว่าไม่ได้จำกัดอยู่ที่การได้เงินเยอะแยะหรือว่าได้มีฐานะสูงๆแต่อยู่ที่เรามีความสุขเราสามารถให้ความสุขกับคนอื่นเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นผู้ที่สามารถเป็นต่อไปเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญมากเหมือนกันในระยะยาวของชีวิตไม่ได้อยู่ที่อาชีพการงานอย่างเดียวแล้วเราถือว่าอยู่ที่นี่เราก็ได้การศึกษาที่แบบครบอุดมสมบูรณ์ในทุกๆแง่มุมของชีวิตในเนื้อก็แล้วแต่ว่าผู้ปกครองที่ไม่สนับสนุนมีเหตุผลยังไงเราก็ต้องทำจิตใจของเราให้ใจเย็นแล้วก็พยายามหาเหตุผลที่ตรงถ้าจิตใจเราเย็นจิตใจมีสติเราจะคิดได้ดีและพูดได้ดีครับนมัสการพระอาจารย์ครับหากเราชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเราเราควรปฏิบัติอย่างไรก็แต่งเพลงอย่างดีและหรือหากเขาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรคือเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะอธิบายยังไงเหมือนเราต้องการเอคนสองคนนี้จะชอบกันทั้งสองคนนี่เหมือนเป็นปฏิกิริยาทางเคมี คล้ายๆอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเคมีหนึ่งอยากไปปีปฏิกิริยากับอีกเคมีหนึ่งแต่ว่าตามกฎของเคมีนี่มันมีปฏิกิริยากันไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงว่าสารเคมีไม่ดีใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอ้สองสารนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้ที่ท่านอาจารย์เปรียบเทียบอย่างนี้คือเวลาเราชอบใครแล้วเขาไม่ชอบเรานี่ทำไมมันเจ็บใจเหลือเกินนี่มันทุกข์เหลือเกินเพราะอะไรเพราะเหมือนกับว่าเขาปฏิเสธว่าเราไม่ดีพอแล้วมันรู้สึกจะเป็นเรื่องของอัตตาตัวตนใช่ไหมมันจะเป็นเรื่องของตัวเราซึ่งอยากให้เปลี่ยนต้องไปคิดว่าเหมือนกับว่าเขามองว่าเราเป็นสารเคมีที่มันไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมคือสารแต่ละสารน่ะจะดีของมันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาอาจจะถืออย่างนั้นทีนี้ถ้าเราชอบใครแล้วเขาทราบแต่เขาไม่ชอบเราเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ใช่ไหมถือว่ามันไม่เวิร์กมันไม่ได้จะไปด้วยกันได้จะต้องมีความพร้อมความสมัครใจทั้งสองฝ่ายใช่ไหมไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งจะตื้อจะอะไรจนน่าเกลียดนั้นเราแสดงความจริงใจเอาไม่ชอบก็จบเขาชอบเราก็เหมือนกันเราก็พยายามพูดไม่ให้เขาเสียใจใช่ไหมเราก็เมตตาแต่ว่าถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ต้องเกรงใจจนเกินไปอันนี้ไอ้เรื่องการศิลปะในการปฏิเสธคนนี่มันเป็นศิลปะที่ทุกคนควรจะให้ความสำคัญมันเป็นประโยชน์มากเพราะถ้าเราเป็นคนที่เซโนไม่ได้เนี่ยอันตรายนะใช่ไหมแต่ว่าเราจะอ้างแต่ความเกรงใจเดี๋ยวก็ไม่พอในความเกรงใจก็ควรจะมีแน่นอนแต่ว่าต้องคิดเรื่องอื่นอย่างประกอบด้วยไม่ใช่เกรงใจอย่างเดียวนั้นถ้าไม่ชอบเขาก็พูดด้วยเมตตาแต่ถ้าพูดยังไงเขาไม่ฟังก็ต้องติดขาดก็แล้วแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันเปรียบเทียบอย่างนี้ดีนะเรื่องสารเคมีมันไม่ใช่ว่าใครดีใครชั่วใครน่ารักใครไม่น่ารักไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแล้วเราเป็นคนไม่น่ารักเป็นสารเคมีคนละกลุ่มกันเข้ากันไม่ได้ทำไมเวลาคุณครูบอกให้เราคิดคำถามขึ้นมาเรารู้สึกว่าคิดไม่ออกแต่เมื่อเราไม่จำเป็นต้องถามเรากลับคิดออกเยอะแยะเลยโอ้ยก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะเราเพราะในเวลานั้นเรารู้สึกเครียดใช่ไหมรู้สึกเครียดรู้สึกชุกกดดันจิตใจจึงไม่ทำงานปกติดังนั้นเราก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะวางใจให้เป็นปกติในเมื่อมีความกดดันหรือการเรียกร้องจากภายนอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้เหมือนกันส่วนคุณครูจะขอแนะนำว่าเวลาชวนให้เด็กตั้งคำถามให้เวลายาวหน่อยคือย่าให้เด็กรู้สึกว่าเราใจร้อนหรือว่าคำมันได้น่าจะเร็วกว่านี้คือให้เขาเวลาเต็มที่เพื่อเขาจะได้ไม่เครียดทำไมเวลาเราได้ยินใครสักคนพูดถึงอีกคนหนึ่งในการไม่ดีแล้วเรารู้สึกไม่ดีหดหู่ไปด้วยมันก็ใช้ได้อย่างนี้ถ้าคนดีก็ต้องเป็นอย่างนี้ฮะคือการที่คนหนึ่งก็ไปนินทาอีกคนหนึ่งลับหลังก็เป็นนิสัยไม่ดีเลยใช่ไหมแล้วก็จะไปเบิกบานใจได้ยังไงใช่ไหมแล้วหดหูไปมันก็ดีกว่าเบิกบานโอ้ชอบอยากฟังต่อ อย่างนั้นจะน่าเป็นห่วงมากกว่าแต่เวลาไอ้คนบางคนนะเวลาได้ยินใครสักคนพูดถึงอีกคนหนึ่งในการไม่ดีหดหูใจแต่เวลาตัวเองอยากพูดนี่ไม่หดหูเลยใช่ไหมสนุกที่ทำไปเพราะนั้นนะเราก็ต้องน้อมเข้ามาว่าเราได้ยินคนอื่นนินทากันลับหลังนี้เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่นินทาใครลับหลังเป็นอันขาดกล่าวนมัสการพระอาจารย์ครับการที่มีความรู้ทางโลกนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่การที่ใฝ่ความรู้ทางโลกเช่นวิทย์เลขศิลปะเป็นต้นมากจนรู้เรื่องเยอะแยะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นแบบอุปสรรคหรือศัตรูต่อชีวิตหรือเปล่าคืออย่างนี้ในทางการศึกษาของสงฆ์เราจะมีหลักสามขั้นตอนเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือปริยัติคือวิชาความรู้พื้นฐานและเมื่อได้วิชาความรู้ต้องเอาไปปฏิบัติให้ไปทดสอบไปทดลองว่าจริงหรือไม่แล้วเสร็จแล้วขั้นที่สามก็แบบบรรลุคือได้ผลจากการปฏิบัตินั้นในมองอย่างนี้ก็ทำให้เข้าใจว่าเอการเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อเรียนอย่างเดียวคือเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์นั้นถ้าเรารักเรียนเราก็ชอบเรียนมันก็ไม่เป็นปัญหามันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยมีความสุขในการเรียนในการเพิ่มความรู้ในวิชาต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหยุดเป็นครั้งเป็นคราวอย่างน้อยเวลาเช้านี่ทำสมาธิเป็นเวลาในแต่ละวันที่เราทบทวนถ้าเรารู้สึกว่าการเรียนนี้มันไม่มีทิศทางมันทำให้ฟุ้งซ่านเกินเหตุหรือว่าทำให้เกิดมีปัญหาในส่วนอื่นของชีวิตอันนี้ก็จะบอกว่าจะต้องทำให้ลดน้อยลงหน่อยแต่ถ้าเป็นช่วงอายุวัยรุ่นเนี่ยการเรียนรู้หาความรู้ทางโลกเยอะแยะหน่อยมันก็ดีฮะเพราะว่าเราก็จะเราก็จะคอยหาไอ้ที่มันเหมาะกับเราที่มันถูกกับเราอย่างขนาดเนี่ยท่านอาจารย์เองเป็นคนชอบศึกษาชอบหาความรู้ตั้งแต่เด็กตอนท่านอาจารย์จบม.6สมองรู้สึกว่ามันแน่นมากพอเรียนมากศึกษามากเลยหางานทำที่ไม่ต้องใช้สมองเลยเลยไปทำงานในโกดังยกของเอาของลงจากรถเอายกขึ้นใช้กล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่ใช้สมองเป็นการพักผ่อนแต่หลังจากนั้นเวลาได้แล้วก็ทำงานกรรมกรในที่ก่อสร้างแต่หลังจากนั้นแต่ต้องกลางคืนยังชอบอ่านแล้วก็ตอนออกเดินทางไปอินเดียถึงได้ว่าไปแบบถือเป้เนี่ยโปกรถไปนั่งประจำทางเนี่ยอาตมาต้องบันทึกไว้อ่านหนังสืออะไรบ้างเนี่ยอาตมานี่ใน1ปี360วันอ่าน300กว่าเล่มฮะเนี่ยอ่านชอบอ่านคือพูดเจอฝรั่งคนไหนว่าคือจะแลกเปลี่ยนคือแต่ละคนไม่รู้จะไปซื้อหนังสือที่ไหนเพราะฉะนั้นเจอฝรั่งที่ไหนว่ามีหนังสือแลกเปลี่ยนไหมมีเพราะว่าพวก นอนหนังสือก็เยอะเพราะนั้นก็แต่ไม่มีทางเลือกว่าจะอ่านเรื่องอะไรแล้วแต่ว่าโดยบังเอิญใครเจอใครมีหนังสือเรื่องอะไรบ้างแล้วเป็นคนที่ชอบอ่านชอบคิดชอบศึกษาชอบหาความรู้แต่ว่าอย่างจะมีเวลานั่งสมาธิด้วยมีเวลาให้รู้จักสัดส่วนให้รู้จักพอดีทำไมคนทั่วไปถึงฆ่าตัวตายทั้งที่รู้ว่าไม่ดีคือเรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่าเหตุผลมันก็มีเกิดมีดับใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเราแม้แต่คนที่มีเหตุผลมากมีความรู้มากไม่ใช่ความเหตุผลและความรู้จะอยู่ประจำจิตประจำใจทั้งวันทั้งคืนตลอดทุกลมหายใจใช่ไหมแล้วทุกคนจะมีบางช่วงที่ลืมเลยที่เรียกภาษาพระมันชอบว่าครอบงำจิตถ้าอารมณ์นี้ครอบงำจิตเนี่ยถึงจะทำให้ลืมความรู้ได้หมดเลยหรือว่าบางคนเกิดให้สับสนหรือว่าสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวจนกระทั่งอารมณ์นั้นหายไปอย่างหนึ่งสิ่งที่เรารู้ว่าดีหรือรู้ว่าไม่ดีนะถ้าไม่ปฏิบัติจริงๆให้มันถึงใจก็เป็นแค่ความสงจำเฉยๆแล้วเวลาก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดมีปัญหาชีวิตหนักๆเนี่ยบางทีเราก็จะลืมไปฉะนั้นคนที่ยังบริหารจิตใจตัวเองไม่เป็นดูแลจิตใจป้องกันสิ่งเศร้าหมองไม่ได้ความคิดแม้แต่ความคิดที่โง่หรือที่บังการทำร้ายตัวเองข้ามภพข้ามชาติมันยังเกิดขึ้นได้อยากทราบว่ายมทูตมีจริงหรือเปล่า อาตมาจะอธิบายอย่างนี้คือตามหลักที่ลุงพ่อชาท่านเคยให้ไว้ท่านบอกว่าสมมติว่าเราไปเที่ยวประเทศที่เป็นทะเลทรายแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่อยู่ในทะเลทรายซึ่งในบ้านตัวเองไม่เคยมีอันนี้หมายถึงสมัยโบราณที่ยังไม่มีไม่มีวิดีโอไม่มีกล้องถ่ายรูปอะไรเป็นต้นทีนี้เวลากลับบ้านในประเทศหนาวเขาถามว่าไอ้ประเทศที่ไปเที่ยวนะมันเป็นยังไงทีนี้อยากจะเล่าให้เขาฟังเรื่องทะเลทรายในบ้านเขาไม่มีทะเลทรายจะอธิบายยังไงอยากจะเล่าถึงอูฐแล้วถึงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในทะเลทรายป่านเขาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงวิธีอธิบายก็คือพยายามหาอะไรที่อยู่ในบ้านเขาที่คล้ายที่สุดที่พอจะเข้าใจได้คนนั้นก็เลยบอกว่ามันคล้ายๆเป็นเมืองเกลือเพราะถ้าไหนมันเป็นเกลือไปหมดเลยเดินก็เดินบนเกลืออะไรบนเกลือเนี่ยทีนี้เขาก็พอพวกนึกภาพได้บ้างไอ้การเดินการยืนการนอนบนบนเกลือบนโลกเกลือนี่จะเป็นยังไงพวกคิดได้แล้วก็อธิบายว่าอูฐมันก็คล้ายกับไอ้สัตว์ที่เขารู้จักอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนที่เดียวแต่คล้ายนะพอจะได้แบบจินตนาการเอาบ้างทีนี้ลุงพ่อชาท่านอธิบายว่าเวลาเล่าถึงเรื่องสวรรค์นรกไม่รู้จะอธิบายยังไงมันไม่มีอะไรในภาษาคนไม่มีอะไรในความทรงจำของคนที่จะอธิบายได้แล้วจึงต้องเอาเรื่องที่พอจะคล้ายกันหรือที่จะเข้าใจได้บ้างมันกระทะทองแดงแล้วว่ายมทูตอะไรทำนองนั้นที่มันจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์จะพอนึกได้นี่จะว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันก็จริงในลักษณะที่ว่า พอจะสื่อความหมายจะมีอะไรคล้ายๆแต่ว่าวงเป็นในลักษณะที่มนุษย์คิดไม่ออกแต่จะพอเรียกเป็นยมทูตหรือเรียกเป็นกระทะทองแดงอะไรนี่มันก็ไม่ผิดถูกที่เดียวก็ไม่ถูกผิดที่เดียวก็ไม่ผิดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านอธิบายเพื่อสื่อความหมายของสิ่งที่ไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจท่านอธิบายอย่างนั้นหมดเวลาอาทิตย์หน้าต่อโดยปกติเนี่ยเวลามาที่นี่ท่านอาจารย์รู้สึกชื่นชมว่าทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสำรวมวันนี้ได้ไม่ได้มาตรฐานเหมือนวันธรรมดาซึ่งอาทิตย์หน้าก็พยายามให้ตั้งตนใหม่นะ